Qo'shma Shtatlar berayotgan harbiy yordamdan maqsad o'zi nima?
Well, this is a big question and a good question. There are a variety of reasons.
Bu juda katta va qiyin savol. Harbiy yordamdan asosiy maqsad rasmiylarga ko'ra Afg'onistondan kelayotgan xavfdan saqlanish, chegara muhofazasi, qoradori savdosi va jangarlarga qarshi kurash. Yordam hajmi AQShning Afg'onistonga e'tibori oshganida oshadi, pasayganida pasayadi. Buni men hamkorlikni sotib olish deb aytaman.
Ko'mak deganda nima nazarda tutiladi? Nima beriladi o'zi?
Training programs, not necessarily sort of training how to fight, but training in
Harbiylar malakasini oshirish dasturlari, jangovar malaka emas, balki tizim islohoti, inson huquqlarini hurmat qilishga o'rgatish. Amerika dunyo bo'ylab shunday programmalar yuritadi. Lekin yaqin yillarda moddiy yordam ham uzatila boshladi. Masalan, aslaha va jihozlar. Og'ir qurollar emas, gap bu yerda tank, vertolyot yoki samolyotlar haqida ketmayapti. Yengil vositalar beriladi. Ba'zida harbiy mashinalar, zirhli kiyimlar, tunda ishlatiladigan durbinlar. Kazarmalar qurish, trening markazlari barpo etishda yordam beriladi.
Harbiy yordam yuzasidan tekshiruv olib borish qanchalik qiyin bo'ldi? Bu nafaqat region davlatlari, balki Amerika uchun ham nozik masala.
A lot of it's not classified, but it's not well publicized and it's very
Amerikada chet elga berilayotgan harbiy ko'mak sir tutilmaydi. Lekin bu ma'lumotlar keng ommaga uncha tarqatilmaydi ham. Ayrim dasturlar mudofaa vazirligi, ayrimlari davlat departamentidan yuritiladi. Turlicha hisobotlar talab qilinadi. Bu hujjatlar asosan Kongress uchun tayyorlanadi. Men Qirg'iziston va Tojikistonga borib, ko'plab mutasaddilar bilan suhbatlashdim. Qiyin bo'ldi, ammo axborot yig'a oldim. Harbiylar va noharbiy rasmiylar bilan gaplashdim, lekin O'zbekistonga kiritishmadi, viza berishmadi.
Mintaqa rasmiylari Amerikadan olinayotgan harbiy yordam uncha katta emas. Bu borada bong yurishga arzimaydi deyishadi. Yana bir iddao shuki, agar Amerika berishni istamasa, Rossiya va Xitoy singari davlatlar bunga tayyor. Siz ham izlanish paytida shuni eshitdingizmi yoki biror yangi yondashuv sezildimi?
There's a lot of different motivations.
Har bir davlat o'z maqsadiga ega. Qirg'iziston nisbatan ochiq va shu bilan birga nisbatan qashshoqroq davlat. Ularga hamma narsa kerak. Nima bersangiz ham yo'q deyishmaydi. Ular AQSh qatorida Turkiya, Rossiya va Xitoydan ham harbiy yordam oladi. Tojikiston geosiyosiy jihatdan ancha qaltis bir pozitsiyada. Prezident Emomali Rahmon G'arb va Sharq bilan muvozanatli aloqa qilishga harakat qiladi. Lekin Rossiyaning asabiga ham ortiqcha tegishni istamaydi. O'zbekiston hozirda Rossiya ta'sirini kamaytirishga urinmoqda. Prezident Islom Karimov Kremlga ishonmaydi va uning mintaqada harbiy inshootlarga ega ekanidan norozi. Mamlakat yaqinda kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotini tark etdi. Amerikadan harbiy yordam olish bilan Karimov Moskvaga boshqa ittifoqchilari borligini ham eslatib qo'ymoqda.
Amerika mintaqada xavfsizlik jihatdan bugun qanday manfaatlarga ega degan bo'lardingiz? Afg'oniston hozir eng muhim muammo ekani hammaga ayon. Yana qanday manfaatlar bor?
Beginning and the end of the story is Afghanistan. The US needs those countries cooperation.
Afg'onistondan boshqa manfaat yo'q degan bo'lardim. U yerdagi harbiylarga zarur vositalarni yetkazish uchun AQSh Markaziy Osiyo hukumatlari bilan ishlashga majbur. Shimoliy ta'minot tizimi deb atalmish yo'nalishning katta qismi O'zbekistondan o'tadi. Qirg'izistonda Manas havo bazasi joylashgan. Rasman Vashington shuni bildiradiki, mahalliy xavfsizlik kuchlari bu tizimni himoya qilish uchun ularga yordamlashish kerak.
Berilayotgan yordam maqsadga muvofiq holda ishlatilishini Amerika qanday ta'minlaydi? Biror tekshiruv mexanizmi bormi?
Yeah, they monitor all of this aid from the embassies in the region.
AQSh elchixonalari buni yaqindan kuzatib boradi, monitoring qilishadi. Berilgan vositalar qayerga ketgani va Amerika tayyorgarligidan o'tgan harbiylar qanday xizmat qilayotgani. Bu borada hisobotlar yoziladi. Lekin men shuni ham aniqladimki, ayrim hollarda yordam nomaqbul ravishda ishlatilganida elchixonalarning munosabati juda sust. Qirg'iziston bunga yaqqol misol. Biroq shuni ham tan olish kerakki, bu davlat boshqa respublikalarga qaraganda erkinroq. Shu bois qora ishlar haqida ma'lumot olish mumkin. O'zbekistonda, masalan, bu borada biror narsa oshkor etilmagan bo'lardi. Yordam bu davlatga Qirg'iziston va Tojikistonga qaraganda ancha oz. Kongress uzoq yillar davomida cheklovlar qo'ygan edi. Lekin O'zbekiston Afg'oniston bobida hamkorlik qilayotgani uchun o'tgan yildan boshlab cheklangan ravishda yana ko'mak berilmoqda. Qirg'izistonda shuni ko'rdikki, AQSh bergan aslaha va uning tayyorgarligidan o'tgan xavfsizlik kuchlari prezident va unga yaqin shaxslarni himoya qilish uchun safarbar etilgan. Aslida bu kuchlar xalqni himoya qilishi kerak edi. Amerika bunga yo'q demadi. Qarab turishdi xolos. Chunki Vashingtonga Bishkek bilan ishlash juda muhim edi va shu sabab Kurmanbek Bakiyevning qilmishlariga ko'z yumishdi. Manas va shimoliy ta'minot tizimini saqlab qolish hamma narsadan ustun qo'yildi.
Amerikalik tadqiqotchi jurnalist Joshua Kuchera bilan suhbatimiz edi. Vashingtondan men Navbahor Imomova.